paslāvēsim mēs Jēzu, visi zemes ļaudīs sanāciet. Nāciet visi kopā, slāvēsim mēs Jēzu, visi zemes ļaudīs sanāciet. Prieks ir tā kā saule, un tas līst un līst pāri mums. Prieks ir tā kā zelta kroris, nāciet visi kopā, slāvēsim mēs Jēzu, aleluja, 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 aleluja. Nāciet visi kopā, slāvēsim mēs Jēzu, visi zemes ļaudīs sanāciet. Nāciet visi kopā, slāvēsim mēs Jēzu, visi zemes ļaudīs sanāciet. Prieks ir tā kā saule, un tas līst un līst pāri mums. Prieks ir tā kā zelta kronis, nāciet visi kopā, slāvēsim mēs Jēzu, aleluja.
Ķērbies varnumā un apjodzies ar spēku. Viņš ir nostiprinājis zemi, kā tā nekustas. Tavs goda krēsls stāv stipri no sendienām. Tu, Dievs, esi no mūžības uz mūžību. Viņu kalni cēlās, ak kungs, tie krāca un plīs, tie šņāks ar vien vēl jo stipri. Bet varanāks par lielo ūdeņu krākšanu, varanāks par jūras bangām ir tas kungs savos debesu augstumos. Tavas liecības par tiem nodomiem un paredzamām pavēlēm ir visai uzticams. Svētums ir tava nama jaukums. Ak, kungs, vienmēr un mūžīgi. Kopīgi dziedāsim 7. dziesmu.
Pielūksim un zemosimies, locīsim ceļus, tā kunga savu radītāju priekšā. Tēvs debesīs, mēs visi esam dažādi, tā kā vara vīksnes krāsas, un visus tu mūs mīli. Paldies par Jēzu mūsu glābē. Mēs gribam vienmēr būt ar tevi. Āmen.
Tūkstoš dziesmas vēlos dziedāt, katru dienu tikai tev. Tūkstoš dziesmas, lai paceļas pie tava troņa Dievs. Tūkstoš paldies vēlos teikt, jo tavā mīlā apņem mūs. Tūkstoš reizes tevi lūgties, lai tā caur mums tālāk būs. Tūkstoš reiz, lai atskan slāva tev, kas mūsu vidu nāc. Un ļauj skaidrām sirdīm saprast, kas pie mums tavs labais prāts.
Dzirdots ir zemes un ļoti augstu celts. Tas mirds kā gaismas stariem, kā saulē atmirk zelts. Šis vārds no laiku baigiem ir kausāt pārbaudīts, kad celšanos uz dzīvi vai krišanu ilikts.
Naudzīgu smaidu tam garām nepaies, vai viņu teiks un godās, vai nicinās un smies. Draugs, arī tavā dzīvē tas garām nepaies, vai, bet tavu ceļu šķērsos, ļaus pašam izšķirties, vai dzīvību vai nāvi šai dzīvē lemsi pats, vai debes godu laimi, vai tumsā vēsies kats. Sirds dargam Jēzus vārdam jau tagad atradies, jo mūžībā ar viņu tev būs lam sastapties.
Atlikumā pieņem sirdi salaustu, pieņem mani, kungs. Jēzu, ko varu dot, ko varu dot? Draugam vislabākam, kungam mīlošam. Glābēj, ko varu teikt, dziesmā izdziedāt. Slavu pilnīgāku vēlos atnest es tev. Vārdos izteicams nav, ko sirds manā jūt, savu pateicību, kungs, es pienesu tev. Katru elpas vilcienu tev atdodu, mani mīlot glābēj tu, krustā nomirī, manu grēku smagumu. Tu izdesi, debes vārtus atveri, godā iacēlī. Jēzu, ko varu dot, ko varu dot? Draugam vislabākam, kungam mīlošam. Glābēj, ko varu teikt, dziesmā izdziedāt. Slavu pilnīgāku vēlos atnest es tev. Vārdos izteicams nav, ko sirds manā jūt, savu pateicību, kungs, es pienesu tev.
Dievs ir mīlestības Dievs. Dievs vienmēr tevi ir mīlējis un vienmēr mīlēs. 1. Jāņa vēstulē 4. Nodaļā 8. pantā rakstīts: Dievs ir mīlestība. Dievs raksturu atklāja Jēzu, kā Kā Jēzus izturējās par cilvēkiem, kad viņš bija uz zemes? Viņš dziedināja slimos, izdzina ļaunos garus, rūpējās par izsalkušajiem, dāvāja cerību un piedošanu grēciniekiem. Jēzus gāja apkārt labu darīdams un dziedinādams. Katru dienu no jauna atklājās Jēzus mīlestība, žēlstība un iejūtība. Jēzum nebaidījās tuvoties visnabadzīgākie un visvienkāršākie ļaudis. Pat mazie bērni jutās labi viņa tūmā. Lūk, kāds cilvēks caur ļaužu pūlu spiežas uz ezera pusi. Viņa izskats ir drausmīgs, slimība viņu ir sēdusi, ka uz pūstošu miesu ir bail pat paskatīties. Viņi ieraudzījuši ļaudis atkāpās. Daži mēģināja viņu aizkavēt, tuvoties Kristum, bet veltīgi. Viņš redz vienīgi Dieva dēlu, dzird vienīgi viņa balsi, kas dod dzīvību mirstošam. Kas tas ir pa vīru? Marka 1. nodaļa 40. pants. Un kāds spitālīgs nāk pie viņa, viņu lūgdams, un viņu priekšā mezdamies, viņš saka, ja tu gribi, tu mani vari šķīstīt. No visām austrum pazīstamām slimībām visbriesmīgākā tajā laikā bija spitālība. Tas nedziedinamība un pastiprinātā iespēja inficēt apkārtējos iedvesa bailes pat vispārdrošākajiem. Šķirtam no draugiem un radiniekiem spitālīgajiem bija jānes savas slimības lāsts. Ļaudis atkāpās, bet Jēzus šo nabaga spitālīgo aicina pie sevis un aizskāra neaizskaramo. Lasām 41. pantā. Un viņš sirdī kustināts, roku izstiepa, to aizskāra un uz to saka, es gribu, top šķīsts. Dievs, kurš arī tevi ļoti mīl, šodien ir sagatavojis īpašs dāvans priekš tevis. Vai tu vēlēsi tās pieņemt? Mīlestība, prieks, miers. Lūk, Dieva sagatavotās dāvanas. Mīlestība, kurai nav robežu. Mīlestība, kurai nav svarīga, kā tu izskaties un kas tu esi. Beznosacījuma mīlestība. Jūtīga, laipna, īsta mīlestība, kas nekad nebeidzas. Mīlestība, kas ir ļoti pacietīga. Mīlestība, kuri tev sapratīs, tad, kad citiem nav ne mazākās nojausmas, kas notiek tavā dvēselē. Dievs vienmēr būs tavs uzticamais draugs, ka tev visapkārt liksies augsts un ļauns. Dieva mīlestība dāvina dvēseles mieru, kad esi uztraucies, mieru, kad esi nomākts, spēku, kad liekas, kad vairs nespēj tālāk iet. Dieva mīlestība spēj dziedināt tevi, atvieglot tavas sāpes. Dievs tevi nekad neatstās. Dievs neizturs pret mums tā, kā mēs dažreiz izturamies cits pret citu. Dievs ir apsolījis būt tavs draugs, neskatoties uz to, kas tu pagātnē esi bijis un ko esi darījis. Viņa žēlstība joprojām tevi aicina. Šobrīd, kad tu dzirdi viņa balsi, tad neapcietini savu sirdi. Esi atvērts viņam šobrīd. Dod viņam iespēju kļūt par tavu draugu. Atvērsim savās bībelēs Jāņa evaņģēlija 3. nodaļu un lasīsim 16. pantu. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, kad devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Lai darītu mūs par debesu ģimenes bērniem, Jēzus kļuva viens no mums. Tā ir prieka vēsts Jāņa evaņģēlija 15. nodaļā no 12. līdz 14. pantam. Jēzus saka, tas ir mans bauslis, lai jūs cits citu mīlat, kā es esmu jūs mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Jūs esat draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Dieva griba ir atklāta svētajos rakstos Bībelē. Ikdienas dzīvē, lai ar kādu iepazītos, nepieciešams laiks, lai sarunātos, ieklausītos un kopā pavadītu laiku. Šie principi ir arī spēkā ar Jēzu, kā visu savu labāko draugu. Pētot ikdienas Bībeli, tu ieklausies, ko Dievs saka lūkšanā, sarunājies ar viņu. Un lai darītu darbus kopā ar Jēzu, tev nav jādodas uz Nācereti, Kapernaumu vai Jeruzalemi. Tu vari būt kopā ar Jēzu, tepat Valmierā, pie slimnieka gultas, raudošu bērnu vai nabadzīgo ļaužu mājokļos. Ikvienā vietā, kur cilvēks sirds alkst mierinājumu un iepriecas. Dievs neapsop, ka savā dzīvē ceļā tu nekad nejutīsi dvēseles sāpes, vilšanos, uztraukumu. Dievs nevēlas, lai tu skumtu un raizētos. Dievs zina par taviem pārbaudījumiem, nelaimēm, sāpēm un slimībām. Dievs apsol tevi uzturēt, vadīt tevi, dod nepieciešamo gudrību un spēku. Dievs nekad tevi neatstās bez nepieciešamās palīdzības. Jēzus Jāņa 14. nodaļā 27. pantā tev saka, mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, nekā pasauli dod, es jums dodu, jūs sirds lai neiztrūksts un nebīsts. Katrs solis dzīvē var tevi vadīt tuvāk Jēzum, var palīdzēt izprast viņa mīlestību. Dievs ir uzticams. Kāpēc tu piedzīvo grūtības savā dzīvē? Vēlos līdzdalīt kādu stāstu. Kādu dienu kokonā parādījās maza spraudziņa. Kāds vīrs sēdēja vairākas stundas, skatījās staurenīti, kā viņš cīnās, lai dabūtu caur savu ķermeni mazajam atvērumam. Pēkšņi izskatījās, ka taurinītis vairs nespēja izlausties. Šķita, ka tas ir ticis tik tālu, cik spēja, un ka tālāk vairs nevar tikt. Vīrs nolēma palīdzēt taurinim. Viņš paņēma šķērs un atvēra to. Taurins viegli tika ārā, taču tam bija nīklīgs ķermens un krunkaini spārni. Vīrs turpināja skatīties, jo viņš sagaidīja, ka jebkurā mirklī spārni atvērsies un palielināsies, lai arī taurinīša ķermens kļūtu stingrs. Nekas no tā nenotika. Patiesībā taurins turpināja visu dzīvot, dzīvi rāpojot ar sanīkušu ķermeņu un krokainiem spārniem. Taurins tā arī nesāka lidot. Tas, ko vīrs savā laipnībā nesaprata, tas bija tas, ka ierobežotais kokons un cīņa, lai izkļūtu cauri šaurie spraudziņai, ir veids, kā Dievs ievada šķidrumu taureņa spārnos, lai tas būtu gatavs lidojumam, tiklīdz iegūtu brīvību. Dažkārt cīņas ir tieši tas, kas nepieciešams mūsu dzīvē. Ja Dievs mums ļaut iziet dzīvē cauri bez jebkādiem šķēršļiem, tas sakropļot mūs. Mēs nekļūtu tik stipri, cik būtu varējuši kļūt, mēs nekad nelidotu. Es lūdzu spēku, un Dievs man deva grūtības, lai tas darītu mani stipru. Es lūdzu gudrību, un Dievs man deva problēmas, ko risināt. Es lūdzu labklājību, un Dievs man deva spēku, lai es varētu strādāt. Es lūdzu drosmi, un Dievs man deva šķēršļus, ko pārvarēt. Es lūdzu mīlestību, un Dievs man deva satrauktus cilvēkus, kam palīdzēt. Es lūdzu labvēlību, un Dievs man devis iespējas. Es neko nesaņēmu, ko gribēju, bet es saņēmu visu, kas man bija nepieciešams. Paklaus katram Dieva norādījumam, un kopā ar Dievu tu spēsi panest nelaimes, uzvarēt vājības un pārvarēt grūtības. Dievs zin tevi, pazīst tevi un rūpējas par tevi.
Yeah.
1 minūte,
60 sekundes,
1/60 daļas stundas.
1 minūte tavā dzīvē, tas ir daudz vai maz?
Gaidot zaļo gaisu,
sildot ēdienu mikroviļņu krāsnī, tas nemaz nav ilgs laiks.
Tikai gabaliņš no tavas dzīves.
Taču viss var vainīties tieši šīs minūtes laikā.
Tagad tu esi slavas virsotnē.
Te pēkšņi zvans no slimnīcas par analīžu rezultātiem.
Dziļās sērās paziņojam.
Jūs esat atlaists.
Pēc minūtes pasaule jau būs citādā nekā šobrīd.
Vai esi tam gatavs? Katastrofa.
Plūdi.
Vētra.
Ugunsgrēks.
Zemestrīce.
Palīdziet! Šodien Dievs tavā priekšā liek izvēli dzīvību vai nāvi, svētību vai lāstu.
Šodien, kad tu dzirdi viņa balsi, tad neapcietini savu sirdi.
Ja tas kungs ir Dievs, tad sekojiet viņam. Laiks paiet.
Izvēlējāt lietas mazāk par minūti.
Ko tu izvēlējies?
Tu domā, ka vēl ir laiks, lai gaidītu?
Izvēlēš tūlīt.
Kamēr Dievs nav pateicis,
tas laiks
ir pagājis.
Apmēram 10 gadus atpakaļ jauna un ļoti veiksmīga uzņēmuma vadītāja vārdā Džēna brauc pa kādu no Čikāgas ielām un mazliet pārsniedz ātrumu. Protams, viņas jauniem spožu melniem 12 cilindru Jaguaru tas nešķit nekāds ātrums. Pēkšņi notika kaut kas īpašs, ieģēles tika uzmests gaisā un būs! Tas ietriecās Jaguāra spīdīgajā sāra durvīs. Nokaucās brems, pabraukus nedaudz atpakaļ gaitā, un riepām kalcot viņa aizbrauc vietā, kur tika mests ķieģels. Viņa izlaic no mašīnas, satvēra zēnu un kliet.
Ko tu izdarīji? Kā tev nav kauna, vai tu nesaprot, ka tā ir mana jaunā mašīna?
Lūdzu, piedodiet. Es mietu, ka ķieģeli vien viens neapstājās. Es nezināju, ko lai vēl daru.
Viņš rādīs braucošā mašīnā, asars tecē par mazā zēna baigiem.
Tā ir mana māsa. Viņa nokrita. Vai jūs varat nu palīdzēt viņu iecelt atpakaļ? Viņai ir ievainot un pārāk smaga priekš manis.
Aizkustināt, ne vārdu nesakot, jaunā direktora centās norīt lielo kamo, kas bija viņas kaklā. Viņa palīdzēja jaunie sievietēji nokļūt atpakaļ krēslā, un paņēma uz savu kabatas laktiņu, noslaucīja nobrāzums un brūts, pārliecinoties, ka viss būs kārtībā. Brīdi pastāvējis, ja vairāk kā mazais zēns to stūma pa trotuāru uz mājas pusi, un tad lājiem soļiem devās atpakaļ pie sava mirdzošā 12 cilindru Jaguāra, kas bija garš un lēns gājiens. Džentāri nekad nesalaboja mašīnas sāna durvs. Viņa vēlējās tās atstāt kā atgādinājumu. Nekad neskriet dzīvē cauri tik ātri, ka kādam jāmet ar ķieģeli, lai pievērstu viņas uzmanību.
Jēzus, ved mūsu dzīvēm,
Kopā mēs varam. Valmieras meitenes un zēni tik dažādi, kā krāsas varavīksnē. Kopā mēs varam. Mums dzīves ceļos akmeņi un māli ir šaubas, vilšanās un prieks. Tam visam pāri varavīksnes vāli, kā cerība, kas laimi sniegs. Dievs padebešos par savu derību zīmi ir licis krāšņo varavīksni. Sarkans, oranž, dzeltens, zaļš, gaiši, zils, zils, violets. Jā, tik dažādās krāsās varētu raksturot arī mūsu Valmieras draudzes bērnus, kurus vieno Dieva mīlestība. Kristai patīk vienmēr būt uzmanības centrā, un vislabāk viņai padodas organizēt dažādas pasākumus. Kitija, ja ko apņemos, tad arī izdara līdz galam. Man ļoti patīk veidot oriģinālus noformējumus. Gustavam patīk sportot un visādi pasākumi, kas saistīti ar fiziskām aktivitātēm. Evija prot atrast kopīgu valodu ar visiem. Esterei patīk dziedāt, uzstāties un būt kopā ar draugiem. Jākaps ir atvērts, impulsīvs, labsirdīgs un reizēm izklaidīgs. Tomam patīk braukt ar velosipēdu, spēlēt datorspēles. Tomam padod dažādi sporta veidi – skriešana, futbols, basketbols. Jānim patīk palīdzēt virtuvē un kārtot šķūnīt. Vislabāk Jānim padodas dažādu neiedomājumu jautājumu uzdošanu. Kā tev vislabāk padodas dziedāt, dejot, zīmēt un darboties datorā? Roberts ir ļoti aktīvs un pašpārliecināts. Lai arī kalni atkāptos un pakalni sakustētos, bet mana žēlstība neatkāpsies no tevis, un mana miera derība nešobīsies, saka tas kungs. Tikai ar Dieva žēlstību un palīdzību mēs visi kopā varam slavēt Dievu un iepriecināt arī citus. Kopā iepriecinām māmiņas ar skanīgām dziesmām un skaistiem ziediem. Stājāmies kopā ar tiem, kuriem ir svētki, un cenšamies tos padarīt krāsēnāks ar uzvētumu Jāņu tērpiņu. Kopā pateicamies un slavējam Dievu par to, ka viņš deva savu dēlu, lai izglābtu ikvienu, kas viņam tic, lai Dieva slavā atskan arī mūzikas skaits. Ziemassvētkos esam kopā gan mazie, gan lielie lugā dzimšanas dienu. Kopā mācāmies par Jēzu, spēlējam un veidojam dažādas interesantas darbiņas. Kopā darbojoties esam guvuši daudz prieka, iepriecinājuši citus un nemācījušies paļauties uz Dieva spēku un palīdzību, jo prieka pilnība ir tava vaiga priekšā un jauks svētības pilnas dāvanas pie tavas labās rokas ir mūžīgi.
Paugušies un izaugušies. Un tas laiks ātri paiet. Un ko mēs esam iemācījušies šajā dzīves laikā? Vai esam iemācījušies pateikties Dievam? Vai jūs esat kādreiz lasījuši svētajos rakstos par bērniem, kurus sauc Ozeanna, Dāvida dēlā? Atcerieties, Māte evaņģēlijā. Un bija cilvēki un jautāja, vai tu nedzirdi, ko viņu dara? Un ko Jēzus atbildēja? Bet Jēzus saka tiem, dzirdu gan. Vai jūs nekad neesat lasījuši no bērniņa un zīdaiņa mutes, tu sev slavu sagādājis? Tāpēc viņi slavē. Bērni redz, ko Jēzus dar šajā templī. Tur daudz, kā pirms tam varam lasīt iepriekšējos mantos, cilvēki ir atnākuši ar savām sāpēm, kur ir slimi, nelaimīgi, kur arī bērni slimi. Un Kristus viņus dziedi, viņus apskauj. Un bērni pilnīgi un priecājās redzot to, ka viņi atkal var lēkāt, ja tur arī ir kāds slims par bērni. Kad tēvs un māti ir atkal veseli, un viņi slavi izpaužās šajā pasaulē, un arī šodien mēs varējām dzirdēt, kā bērni slavē Dievu. Jo Dievs ir mīlestības. Dievs ir mīlestības. Un patur šo siltumu vienmēr savā sirdī. Kaut arī apkārt vējš un bangas, šķiet atņem mums šo grosu, tad ir netaisnība un daudz lietas. Bet patur to siltumu sevi. Kristus nāks atkal. Un viņš to solīs, un tas arī notiks. Teiz šo uzticības ceļu. Nu šajā rītī gribu arī pievērst jūs uzmanību šiem ziņojumiem, ko es vēlos pateikt. Ir atcerējumi un ir iespēja pagiedātāties atcerējumus, ja tā kā šis ceturksis mums beidzās. Tad lai nebeidzos tikai ar šo tēmu, kas mums bija, šajos ceturksis, tad mēs mācītos atkal tālāk, jo es paņēmu tur grāmatas. Ir vēl kāds grāmatas iznākuši, kurš ir jauns. Šādā veida grāmatība, bet tam nav problēmas lasīt pie rogogā tiem, kuriem ir droši. Ja tam ir grūtības, tie var arī mācīties. Bet es domāju, ka tas nav sarežģīgi lasīt griežu. Un šeit ir grāmata, kā bērnam iemācīt lūgt. Kā iemācīt lūgt. Ir vēl viena grieviski. Es atradu ceļu. Leonardis Lee raksta par savu dzīvi. Un ko viņš atrada? Īsto ceļu. Ir vēl kāda grāmata, tā ir pie logodā. Vienojošā mīlestība. Šeit ir aprakstīts par cilvēkiem, par šīm savstarpējām attiecībām. Kā uzlabot šīs attiecības? Kā veidot šīs ģimenes attiecības? Kā veidot attiecības ar kaimiņiem, ar draugiem? Kā risināt problēmas? Šīs šo attiecību problēmas, ja mums iemākotas dzīvē kā tāds no šīm. Ka šī grāmata ļoti labi palīdz saprast, ka risināt, censties risināt šīs lietas. Un vēl viena grāmata, arī pieejas, Dieva uzvara, Boģera papiera. Šeit ir aprakstīts šie pēdējie notikumi pasaulē, kā tumsības spēks strādā. Tas ir līdzīgs kā Trojas zirga. Jūs ziniet, kas bija vēsturē Trojas zirgs. Tā pilsēta tika ieņemta un uzvarēta. Zirga vidū nostaipās karēji, pilsēta bija cintārīga, Tāpēc ir daudz lietas, tāpēc viņi vēlējās atvērt šos vārks, neatvērt vārku vārks plašumā. Un šo zirgu Dieva tiekšā nezinādām, ka tur ir vienmēr. Un kā arī šodien ar daudzām jūtībām ļaunums spēku vēlās laiki, kurā mēs dzīvojam. Šie laiki, par ko Kristus jau teica, tā arī būs. Tas arī piepildās un šie notikumi ir jau tagad. Un tad ir kas daudz vairs man atlicis un Kristus atnākšana. Šī ir tā misijas drāma, par ko es runāju. Un nākošajā sabatā būs vakar ir tādēļ vakarēdien. Un pēc šī svētā vakarēdien mēs varēsim paņemt šīs grāmatas un dot saviem draugiem. Kur nezin, kādā laikā un kas mūs sagaida, mēs dzīvojam. Dzīvojot šajā laikā un kas mūs sagaida. Mēs varam iedot laiku. Tas, kur atbildes uz daudziem jautājumiem. Vai jūs atceraties, ka tā šodien jāpārvieš pulsteņi? Jā. Un līdz ar to iestājās vasaras laiks. Un dievkalpojas piekdienas vakaros būs pulstenis 9. Sestdienās būs tāpat 10. Pēc uz dievkalpojumu, pēc šī brīvās stundas, ir sarūpēts tāds brīnišķīgs. Un ir visi aicināti doties pie šī svētu draudu. Neaiziet, neaiz. Paliksim kopā. Un baudīsim šīs gan labās, garšīgās vēlas. Un arī viens otrs sadraudzīt.
Noliksim galvas lūkšanā. Tēvs debesīs, paldies par prieku, ko tu sniedz. Paldies par slavas dziesmām un par to, ka esi mūsu glābējs. Paldies, ka esi mūsu vidū šodien un katru dienu. Māci mūs tevi pazīt, māci mūs mīlēt. Vadi mūs, sargi mūs no ļauna. Tas prāts, lai notiek katra bērna, jaunieši un pieaugušā dzīvē. Mīļā Kristus vārdā. Āmen.